Știrile se încheie aici, la Radio România Actualități. Începe acum Jurnal Militar cu Gabriela Saxa. Bună dimineața, ce ai pregătit?
Mulțumesc, Cătălin Gomboș, bună dimineața! Iată, la interviul săptămânii vă propun astăzi un dialog, o discuție despre situația de securitate a României în perspectiva unui istoric pe care Cristian Dumitrașcu l-a invitat să vorbească într-un interviu comun și pentru Jurnal Militar, dar și pentru emisiunea Propatria de la TVR1. Istoricul și publicistul Florian Bichir va face practic o analiză a situației geopolitice, o dezbatere necesară despre apărare, dar și o descriere originală a spațiului rusesc cu tot ceea ce înseamnă războiul din țara vecină. Începem imediat după semnal.
Ascultați Jurnal Militar la Radio România Actualități.
Ascultați Jurnal Militar, o producție marca Ora Armatei, aici la Radio România Actualități, ca în fiecare sâmbătă dimineață. Veți putea asculta, ca în fiecare ediție, actualitatea militară, misiuni internaționale. Astăzi avem și un interviu cu ministrul apărării, Angel Tâlvăr, aflat la conferința de securitate de la München, iar în afara interviului săptămânii cu profesorul Bichir, vom avea și un vox pop din care vom afla ce părere au românii despre armată și organizația Tratatului Atlanticului de Nord. Iar acum ascultăm Harry Styles, As It Was. Din nou, începem Jurnal Militar cu două evenimente importante ale săptămânii, conferința de securitate de la München și ședința de guvern comună româno-italiană care a avut loc la Roma. Ministrul Apărării Naționale, Angel Tâlvăr, a fost prezent zilele acestea la cele două evenimente, iar în interviul realizat de Adrian Gâtman aseară, la finalul primei zile a conferinței, ministrul Apărării a vorbit despre principalele teme discutate și concluziile celor două întâlniri.
Domnule ministru, bine ați revenit la Jurnal Militar.
Bun găsit! Mulțumesc pentru că sunteți interesat de ceea ce facem la Ministerul Apărării și din perspectiva relațiilor internaționale.
Două sunt temele pe care vi le propun să le discutăm. Două evenimente foarte importante la care ați participat. Odată, miercuri și joi, la Roma, pentru ședința de guvern comună româno-italiană. Ați avut acolo convorbiri cu conducerea Ministerului Apărării din Italia în calitate de membru al Guvernului României. Care sunt principalele puncte de interes asupra cărora v-ați oprit?
Pentru mine a fost o întâlnire care era pregătită de o întâlnire anterioară pe care am avut-o la sfârșitul anului trecut cu omologul meu, cu domnul Guido Crozeto. Am avut ocazia din nou la Ministerul Apărării din Italia să reluăm temele pe care le fixaserăm atunci ca fiind subiecte de interes, și anume o prezență sporită a militarilor italieni în România, și aici am avut ocazia să le mulțumesc pentru faptul că piloți militari au asigurat serviciul de poliție aeriană pentru o perioadă în România cu rezultate foarte bune și cu efecte foarte bune, ținând seama de specificul misiunilor lor. Pe de altă parte, am putut să vedem că avem opinii identice și viziuni identice, pentru că și eu și colegii mei italieni sunt membri în diferite formate internaționale din care facem parte la nivel politico-militar, fie la nivelul Uniunii Europene, fie la nivel NATO. Nu-i mai puțin adevărat că după discuțiile pe care le-am avut la minister, am participat la ședința comună în care, împreună cu premierul Ciolacu și cu doamna Meloni, am luat fiecare domeniu care a fost reprezentat de miniștrii de linie și am făcut o evaluare a discuțiilor bilaterale, punându-le în felul acesta în, să zicem, coșul comun al ședinței de guvern. Deci cred că a fost o inițiativă bună, concretizată din punctul meu de vedere, atât cu lucruri care țin de viziunea noastră comună politico-militară, dar și cu lucruri concrete care țin de prezență militară, care țin de invitația adresată prietenilor italieni să fie mai prezenți în ceea ce privește procesele de achiziție sau de creare de locuri de muncă în România prin implicarea industriei de apărare.
Știu că un punct de discuție a fost și procentul din produsul intern brut al fiecărui stat membru NATO alocat pentru apărare. Iată, numai departe de două zile în urmă, secretarul general al NATO Jens Stoltenberg anunța un număr record de state, 18, care au depășit acest procent. Evident, și România se numără printre ele.
Mă bucur că mi-a spus această întrebare, pentru că am ocazia să spun că România a depășit acest procent încă de acum 6 sau 7 ani. Anul trecut având chiar 2,5% din PIB, iar anul acesta, în momentul de față, 2,28, cu posibilitatea de a avea la jumătatea verii din nou 2,5. Deci noi n-am fost niciodată vizați de astfel de discuții, pentru că statul român, cetățenii României, prin intermediul parlamentarilor care îi reprezintă, care au aprobat bugetul pentru apărare, au înțeles nevoia de înzestrare și iată situația de securitate apărută în această perioadă la estul României. Ne-a găsit cu câteva echipamente care sunt de vârf din punct de vedere tehnologic și extrem de utile. Dacă pomenesc doar de HIMARS sau de Patriot, cred că am spus suficient în condițiile în care țări importante își doresc astfel de echipamente și nu le au. Perioada de așteptare pentru primirea unor astfel de echipamente fiind de ordinul anilor și vorbim aici de 3, 4, 5 ani. Deci România, din acest punct de vedere, a înțeles înaintea multora nevoia de înzestrare, pentru că regiunea Mării Negre este o regiune care ne-a îndemnat la un soi de prudență care s-a concretizat în achiziții de acest gen.
Privitor la participarea trupelor atât din România cât și din Italia în teatrul de operații din Balcanii de Vest, cele două țări au poziții importante negociate acolo în structurile de comandă ale misiunilor, KFOR și respectiv EUFOR,
exact.
Altea.
În Bosnia-Herțegovina momentan avem șeful statului major. La anul vom avea comanda misiunii, dar este și normal să o avem, pentru că avem cea mai mare contribuție la misiunea EUFOR Altea. Deci lucrul acesta vine și ca urmare a contribuției României și ca urmare a importanței pe care România o dă unor astfel de misiuni. Acest lași lucru este valabil și în format KFOR în Priștina, în Kosovo, unde am luat decizia la sfârșitul anului să mărim efectivul militarilor prezenți, având acum în jur de 250. Deci România este adepta și a formalizat și a transformat în decizie ceea ce s-a discutat și la summitul de la Madrid și la summitul de la Vilnius, și anume o abordare de tip 360 de grade și Italia, să știți că vede lucrurile asemănător cu noi și ei consideră că prezența noastră acolo poate genera pace și stabilitate, ceea ce ne dorim.
Sunteți acum la München pentru conferința de securitate, cel de-al doilea eveniment important al agendei dumneavoastră din această săptămână. Care sunt elementele semnificative pe care le aveți în vedere acolo?
Pentru cei care ne ascultă, vreau să vă spun că formul de securitate de la München este probabil cel mai important eveniment în acest format din lume. Este la 60-a ediție, cred, și întotdeauna a avut parte de prezență, începând de la șefi de state, premieri, miniștri ai apărării, șefi de state majore și terminând cu experți din toate domeniile, inclusiv industria de apărare, think tank-uri și așa mai departe. Este o agitație permanentă aici pentru că în marja acestui eveniment au loc foarte multe întâlniri bilaterale. Eu însumi astăzi am avut întâlniri bilaterale pe lângă sesiunile plenare la care am participat, prima fiind încă de dimineață dedicată relații între buget și componenta militară și nivelul de apărare strategică, și aici am avut ocazia să reprezint o țară care și-a făcut datoria și din punct de vedere al bugetului alocat față de alianță, după care am avut reuniuni bilaterale cu omologul meu din Estonia, cu care avem două proiecte pe care le discutăm mai de multă vreme și pe care dorim să le consfințim, și am avut o discuție substanțială împreună cu șeful statului major care m-a însoțit pe subiecte pe care le avem pe agenda mai de multă vreme și care sper să se concretizeze. Am avut apoi două întâlniri cu mediul care ține de industria de apărare, și anume cu președintele Rheinmetall și președintele Lockheed Martin. Cu ambele companii noi avem operațiuni de înzestrare sau de colaborare foarte, foarte importante și care au început de multă vreme. Nu vă spun faptul că în ceea ce privește una din ele, dat fiind faptul că există o cerere foarte mare de echipamente militare și o producție care nu ține pasul cu cererea, din nou, așa cum am făcut-o și la Washington, din nou am pus accentul pe respectarea termenilor de livrare, pentru că este foarte important pentru noi ca stat stabil și predictibil în regiunea Mării Negre, fiind probabil unul din principalii donatori de securitate în regiune, să avem echipamentele necesare pentru a asigura securitatea, reziliența pe flancul estic.
Domnule ministru, vă mulțumesc pentru toate aceste detalii, vă mulțumesc pentru prezența la Jurnal Militar.
La revedere, vă mulțumesc și eu.
Second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she's waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar, and I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight.
the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight.
We Are Young de la Fan am ascultat la Radio România Actualități. Jurnal Militar continuă cu cele mai importante informații militare ale săptămânii. Actualitatea militară de Olivia Bucioacă.
Actualitatea militară.
Ministrii apărării din țările NATO s-au întâlnit joi la Bruxelles, unde au discutat despre măsurile de consolidare a posturii aliate de descurajare și apărare. Noile planuri de apărare a țărilor NATO, aprobate la summitul de la Vilnius din luna iulie anului trecut, sunt exersate în această perioadă în cadrul celui mai mare exercițiu al alianței din ultimele trei decenii, Steadfast Defender, a declarat secretarul general NATO Jens Stoltenberg. Oficialul NATO a mai arătat că în 2024 se așteaptă ca un număr record de state aliate să depășească plafonul de 2% din produsul intern brut pentru apărare.
De la momentul luării angajamentului pentru investiții în anul 2014, aliații europeni și Canada au contribuit cu peste 600 de miliarde de dolari pentru apărare. În acest an, așteptăm ca 18 state aliate să atingă plafonul de 2% din produsul intern brut pentru cheltuielile de apărare. În 2024, țările NATO din Europa vor investi în apărare un buget total de 380 de miliarde de dolari. Pentru prima dată, această sumă va reprezenta 2% din produsul intern brut combinat.
La cartierul general NATO a avut loc și o nouă reuniune a grupului de contact pentru Ucraina, condus de Statele Unite, dar și o întâlnire a Consiliului NATO-Ucraina. România a fost reprezentată la toate aceste reuniuni de secretarul de stat în Ministerul Apărării Naționale, Simona Cojocaru. Ministerul Apărării Naționale a demarat o nouă campanie de recrutare pentru posturile de soldați și gradați profesioniști. Pentru această serie sunt disponibile 5100 de locuri în cele 41 de județe din țară și în municipiul București. Înscrierile se fac până la sfârșitul acestei luni direct la sediile unităților militare sau la birourile informare-recrutare de pe raza localității de domiciliu. Candidații trebuie să aibă cetățenie română, vârsta cuprinsă între 18 și 45 de ani și să fie absolvenți cel puțin ai primilor 2 ani de studiu din învățământul liceal. Generalul de brigadă Constantin Spânu, consilier al Ministrului Apărării Naționale.
Armata română, ca orice altă armată din lume, are nevoie în permanență să recruteze resursă umană. Este prima serie a acestui an. Vom avea mai multe serii. Acum tinerii au la dispoziție până pe 1 martie cei care doresc să urmeze o carieră militară și să o înceapă ca soldat profesionist în Armata României. Se pot înscrie direct la poarta unității la care doresc să se încadreze, însă pot să meargă și la centrele militare, județene, de sector, zonare, la birourile de informare, recrutare pentru obținerea de date suplimentare. Colegii mei îi așteaptă acolo pentru a le oferi aceste date.
Concernul german Rheinmetall va prelua cu o participație de 72,5% uzina românească Automecanica Mediaș. După unitățile de producție deschise în Ungaria și Lituania, producătorul german va construi în țara noastră vehicule militare. Potrivit unui comunicat al companiei, la Mediaș vor fi fabricate camioane și remorci pentru uz militar. Pe termen mediu, potențialul anual de vânzări va fi de aproximativ 300 de milioane de euro. Directorul executiv al Rheinmetall, Armin Papperger, a declarat că preluarea va contribui la consolidarea capacităților defensive ale Uniunii Europene și NATO în flancul estic al Europei. Parteneriatul dintre compania germană și fabrica din România a început acum 2 ani, de când operează împreună centrul de întreținere și reparații pentru vehicule militare de la Satu Mare. Finlanda, țară care a aderat de curând la Alianța Nord-Atlantică, va participa la misiunile NATO de scut aerian în România și regiunea Mării Negre. Anunțul a fost făcut de ministrul finlandez al apărării, Antti Häkkänen, care a declarat că vor fi puse la dispoziție 8 aeronave de vânătoare și un detașament compus din circa 100 de militari. Misiunea aliaților finlandezi va începe în luna iunie și va include poliția aeriană, patrulare și instrucție în comun cu forțele aeriene române și bulgare. Pe lângă trimiterea de aeronave la misiunea din zona țării noastre, Finlanda va avea în acest an și un vânător de mine pentru misiunile NATO din Marea Baltică în lunile aprilie și mai. Republica Moldova va trece la un nou program individual de parteneriat cu NATO. Alianța Nord-Atlantică a inițiat un proces de reformare a parteneriatelor sale, introducând conceptul un partener, un plan, care prevede ca mai multe programe și instrumente de cooperare cu fiecare stat partener să fie încorporate într-un singur cadru. Amănunte ne aduce în continuare Adrian Gâtman.
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova va negocia prevederile noului document, care vor ține cont de schimbările din contextul regional de securitate și de desfășurarea conflictului militar din Ucraina. Dorința părților de a-și consolida legăturile vine ca urmare a presiunilor din partea Moscovei, a afirmat premierul moldovean Dorin Recean într-o discuție cu secretarul general NATO Jens Stoltenberg. Moldova și-a exprimat disponibilitatea de a participa la misiuni internaționale și exerciții militare care să-i consolideze capacitățile și interoperabilitatea. Într-o declarație acordată pentru Europa Liberă, președintele Parlamentului Igor Grosu spunea că în Republica Moldova nu există premise acum pentru a iniția dezbateri tranșante în societate și mediul politic despre o eventuală aderare la NATO. Ultimele date din barometrul opiniei publice arată că doar 26,5% dintre moldoveni ar vota pentru aderarea Republicii Moldova la NATO, iar 54% ar vota împotrivă.
Continuăm jurnal militar cu informațiile din această săptămână, însă din Bosnia și Herțegovina, Republica Centrafricană, Polonia și chiar din Germania, acolo unde militarii români participă la misiuni internaționale. Teodora Mazere.
Misiuni internaționale.
Un detașament din compunerea brigăzii 8 rachete operativ-tactice, dislocat în centrul de instruire Grafenhöhe din Germania, reprezintă țara noastră la exercițiul multinațional Dynamic Front 24, destinat instruirii trupelor de artilerie cu accent pe creșterea interoperabilității structurilor multinaționale în vederea asigurării sprijinului prin foc în operațiile militare de intensitate ridicată. Dynamic Front 24 face parte din prima fază a celui mai mare exercițiu NATO desfășurat în acest an și anume Steadfast Defender. Locotenent colonelul Daniel Bornac, comandantul batalionului 84 asigurare date Mărăști din cadrul brigăzii 8 rachete operativ-tactice.
În această activitate majoră de instruire sunt implicați peste 1000 de militari, aparținând unui număr de 24 de state, aliate și partenere NATO. Iterația din acest an include pentru prima dată implicarea comandamentului Corpului de Dislocare Rapidă al NATO din Spania în asigurarea elementului de comandă-control, precum și a unui flux informațional coerent și veridic din perspectiva scenariului tactic.
Din Germania poposim în Balcani, mai precis în baza Camp Budmir din Bosnia și Herțegovina, acolo unde acționează un pluton aparținând batalionului 22 Infanterie Romanați din Caracal. Începând cu luna ianuarie a anului 2022, România a suplimentat contribuția la misiunea EUFOR Althea cu un pluton care desfășoară misiuni în sprijinul autorităților locale, având ca scop menținerea unui climat de securitate și stabilitate. Anul acesta se împlinesc 20 de ani de când se desfășoară misiunea Uniunii Europene pe teritoriul Bosniei și Herțegovinei în baza unui mandat al Organizației Națiunilor Unite. Capitanul Marinela Bivolanu, comandantul plutonului românesc din baza Camp Budmir, Sarajevo.
Amenințări sunt în fiecare teatru de operații. Colegii care au fost înainte și-au dat interesul spre a ne instrui pe noi în misiunile pe care le avem de executat, astfel încât să nu existe probleme, să menținem și chiar să ridicăm imaginea României în cadrul operației.
Din baza Camp Budmir ne îndreptăm către baza Bemovo-Piskie din Polonia, unde un detașament de artileriști antiaerieni aparținând batalionului 3 Potaisa din Turda continuă pregătirea alături de aliați în vederea asigurării prezenței înaintate consolidate în sistem rotațional pe flancul nord-estic al alianței. Cu provocările acestei săptămâni ne ține la curent locotenentul Maria Dohotar, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului Gheparzi Transilvani.
Exercițiile de rezolvare a unei situații tactice, precum și cele de antrenament în teren, au fost cele care au dominat programul de instruire al bateriei de artilerie antiaeriană din cadrul detașamentului. Obiectivul acestor exerciții este menținerea nivelului înalt al pregătirii militarilor.
Părăsim continentul european și ajungem în Republica Centrafricană, unde un detașament de militari români acționează în cadrul misiunii Uniunii Europene, care contribuie la reforma sectorului apărării din această țară. Începând cu luna octombrie a anului trecut, comanda acestei misiuni este asigurată de către generalul de brigadă Cornel Tonea Bălan. Uniunea Europeană continuă să dezvolte angajamente și proiecte care includ acțiuni în domeniul educației și consilierii strategice pentru dezvoltarea unui mediu de securitate stabil și de lungă durată. Comandantul misiunii Uniunii Europene în Republica Centrafricană, generalul de brigadă Cornel Tonea Bălan.
În ceea ce privește reforma sectorului de securitate, alături de noi există o misiune a Națiunilor Unite, numită MINUSCA, există delegația Uniunii Europene, există o altă misiune a Uniunii Europene de consiliere, EUAM. Împreună încercăm să facem astfel încât această reformă să se realizeze și să se treacă peste dificultățile materiale care sunt extrem de mari, sunt importante, pot fi relevante, dar misiunea trebuie să continue.
Jurnal Militar la Radio România Actualități.
Bună dimineața din nou, Jurnal Militar la Radio România Actualități. Așa cum vă spuneam la începutul ediției de astăzi, la interviul săptămânii, invitat este istoricul și publicistul Florian Vichir, profesor la Universitatea Națională de Apărare Carol I din București, care, alături de Cristian Dumitrașcu, a realizat o analiză a situației geopolitice, o dezbatere necesară despre apărare, despre securitatea europeană la aproape 2 ani de la atacarea Ucrainei de către Rusia, dar și o examinare a spațiului rusesc cu tot ceea ce înseamnă războiul din țara vecină. Ascultăm!
Domnule profesor Florian Vichir, bine ați venit la interviul săptămânii.
Vă mulțumesc din suflet de invitație, sunt onorat.
Am avut multe discuții în direct la radio, la Jurnal Militar, la Radio România Actualități. Am vorbit mereu despre acest pericol care vine de la Est, iată care în ultimii ani s-a și confirmat pericolul pe care îl prevedeați în urmă cu câțiva ani. Este un subiect de interes pentru opinia publică românească și nu numai. Ce se va întâmpla de acum încolo, în funcție și de ce se întâmplă în Ucraina, evident, dar dincolo de emoții situația generală, cred că dumneavoastră puteți avea o perspectivă un pic mai rece, un pic mai calmă a istoricului care a mai văzut așa ceva. Și de aceea v-aș propune să începem printr-o paralelă cu ceea ce se întâmplă acum, dacă ea există și știm că există, relația noastră mereu periculoasă, tensionată cu Rusia.
Istoria ne-a obligat domnule Dumitrașcu la așa ceva. Imperiul ăsta de lângă noi, indiferent cum s-a numit el țarist, URSS, Federație Rusă, e un balaur care dacă nu mănâncă, moare. Așa se numește în diplomație, obsesia rusească. Dacă nu înghite care chinul, se sufocă, moare. Obsesia asta vine în istoria românească de la 1701, când un mare om de cultură, primul european român, putem spune, Dimitrie Cantemir, cel care înființează Academia Germană, după care Academia, iată, făcută tot de un român, cea de la Sankt Petersburg, Academia Rușilor, l-aduce pe Petru cel Mare și devenim vecini cu ei. De atunci, întreaga ecuație, dacă îmi permiteți termenul, a istoriei românești, e legată de acest colos rus de lângă noi. Pentru că tot îl amintam pe Petru cel Mare, în legendarul lui Testament Apocrif, țelul ar fi să cucerească Constantinopolul, să fie împărăția acestei lumi. Și iată că ne lovim cu ei de la Cuza, că tot l-am sărbătorit recent, când convenționa de la Paris spunea, fiți atenți ce interesant, despre cele două țări, provincii dunărene erau numite, Moldova și Valahia. De atunci e implicarea rusească în tot factorul ăsta. Și dacă e să fim și mai scurt, avem istoriografic notat 12 invazii rusești. Le spunem sovietice, țariste, cum zice, și zice 13 acum dacă se fac așa, dacă pun și decembrie de nou. N-avem cum să nu ne împiedicăm de acest coloș și să nu privim la care e geostrategia lui, pentru că nu putem fi aici o țară, noi elveții, să fim neutri, să fim bine cu toată lumea. Nu avem cum să ne fim bine, putem să avem respect, dar ce se întâmplă cu Ucraina, iată de 2 ani, e o agresiune fără precedent. Federația Rusă a recunoscut și granițele teritoriale ale Ucrainei în 1991. Între timp s-au răzgândit, au luat Crimea, acum aia s-au răzgândit, au zis că e de nazificare și pentru a nu fi oprobiu public, deși există oprobiu public, ei spun operațiune specială, ruschi. E o agresiune, iată 2 ani, eu vă spun cu sinceritate că nu sunt o mamă, 1000 de ani, crezut că va cădea mult mai repede, e fabulos că au rezistat 2 ani de zile, nimeni nu se aștepta la efortul ăsta colosal. Și da, ca să vă răspund direct întrebării dumneavoastră, sociologic se măsoară necesitatea de pace a oamenilor. Oamenii vor pace, o să spună, băi, pe primul loc vor pace, ci lasă, ne mai taie salarii, ne mai dau, ne mai asta, băi, dar să fie pace. E una din principalele condiții ale existenței umane, pacea.
Dar nu pace cu orice preț.
Nu, și spunea un lord, un amiral britanic, dacă vrei pace, pregătește-te de război. E o chestie care se învață elementar și în școli militare și în istorie. Se numește și descurajare, lucru care a făcut și americanii între timp. Îți arăt că s-a de puternic când nu are rost să iei de mine. Pace în ce sens? Nu vedeți că oferă Ucrainei, ci că pace, pace, dar în ce condiții pace? O treime din teritoriu ocupat.
Tot din perspectiva de istoric, credeți că în 2024 România, sub această umbrelă extraordinară de securitate, este în cea mai bună situație comparativ cu ce a fost până acum?
Da, de-a lungul anilor, pentru că suntem contemporani, am văzut și atâta lume. Ce ne trebuie nouă? NATO, ce cutărică? Iată războiul din Ucraina, încă o dată spun de agresiunea Federației Ruse, demonstrează că România e cel mai puternic și cea mai bună formă vreodată din condiție. Niciodată n-am avut un partener de-a lungul istoriei atât de puternic, de hotărât și alături de noi. Niciodată România n-a dus-o mai bine din punct de vedere strategic, zic, militar, ca în prezent. Și lumea, mă bucur că populația a înțeles când a văzut ce pățește Ucraina și tot să-și fac cruce și ce uite la ce a fost bun NATO. Dar trebuie să facem și noi, trebuie să spunem sacrificiile noastre în privința ancestrării armate. O spun cu tărie, cred că sunt la dumneavoastră, cred că capacitatea militară română este extraordinară, ne batem de la egal la egal cu americanii, ne lipsește tehnica. Deci România, de-a lungul istoriei, tot timpul a avut o problemă de vitregiri. Au fost regimuri întregi care au căzut și când a ajuns cuțitul la os, de ce n-ați înzestrat armata? Hairupism așa. Trebuie să fie făcute echilibrat, încet, pentru că iată, pericolul există. Suntem generația, a doua generație post-război, World War II, da? Și credeam că totul e stabilit, totul e... Iată, nu. Încă o dată vă spun, nu sunt o Cassandra, dar când mi-am dat al doilea doctorat în științe politice, am avut obsesia, am dat-o cu generalul Ionescu și îmi propusese alt subiect. Și a zis, nu, vreau să fac spațiu rusesc. Nu, Periuța e prietenă cu Occidentul, deocamdată e prieten, eu cred că balaurul se va întoarce. Și iată, după
așa
10
a fost,
ani,
precum spuneți.
Am avut dreptate. Atunci se purtea asta cu ISIS-ul și toți făceau pe frății musulmane. Și a zis, nu, domnule, lasă-mă, pentru că presimt eu așa din istoria mea că e ceva ciclic și cred că o să mai avem ceva de făcut cu Rusia, care era în momentul ăla în genunchi. După Yeltsin și după Putin, primele mandate, părea o țară căzută în genunchi. Erau cele 4 puncte ale președintelui Putin, natalitate, investiții, tehnologie și părea că, da, uite că agresiunea asta dovedește că nu e Rusia care era odată sau marea speritoare atât de 2 ani, Ucraina ține piept, cu ce preț, dar balaurul nu e mort.
Domnule profesor Florian Bichir, după o lungă pauză, atunci când s-a început a se moderniza și a se înzestra armata, nu ai cum să faci într-o zi chestia asta.
O să fiu foarte brutal și o să spun că armata României merge foarte bine, dar a avut la începutul anilor 90 niște sincope. Sper că vă aduceți aminte, România este din tratatul de la Varșovia în 1991. Până la aderarea la NATO, la această formidabilă alianță, cea mai mare alianță militară din lume construită vreodată, armata română a suferit. Practic, ca dumneavoastră, ofițerii, cadrele militare care sunt războinici, sunt warrior, nu mai aveau nici inamic, nici scop, nici nimic. A fost o zonă gri, erau trimiși oamenii pe loc acasă, la cine trebuie armată, s-a făcut pace. Vedeți că astea sunt ciclice.
Așa da. E.
Odată intrați în NATO și măsurându-ne valoarea cu partenerii noștri, ne-am dat seama că e nevoie și încet, încet, eu zic că suntem pe făgașul cel bun. Și acum o paranteză o spun pentru așa zisii analiști. Chiar e război la granițe. Ei nu știu să citească o hartă. România are graniță cu Federația Rusă, chitcă maritim. Prin ocuparea Crimeei avem de ce... Ce să vă spun? Și o să vedeți ce pățim în Marea Neagră, în acest lac rusesc, când vor începe să bombardeze navele ucrainiene. Nu sunt o castandă, dar vedeți că războiul chiar e la graniță. Adică nu e invenție de parte mai Ucraina între noi, că lumea a început încet încet să se obișnuiască, dar n-a trezit din spirituri, inclusiv pe politicieni. Dacă știam, vă aduceam să vedeți că nu vreau să fac politică. Discursul nu ne mai trebuie armată, nu ne mai trebuie nimic. Când s-a născut balaurul ăsta, se băteau în Parlament și ziceau, ce F-16, domnule, să luăm F-35. Că întreba și pe cineva într-o emisiune, zic, băi, dar știi cât cost? Ai zis, nu, atunci hai că îți vine și la F-16. Deci nu se trezesc decât la astfel de inițiativ. Armata oricum e pe numărul unu ca încredere în... Și vedeți că psihologic zice, bă, dacă e ceva, intervine armata. Armata fiind singurul instrument de puterea statului care rămâne ultima fisură, ultima graniță. N-a zis, mulți dintre ei într-o schizofrenie de-asta post-revoluționare zicea, în cine aveți încredere? În armată. Dar vrea să faci armata? Nu. Vine incendiu, să vină armata. Vine inundație, să vină armata. Vine să ne apere, păi de-aia plătim-o pe aia. Lumea știe, că știți că era și bancul ăla, că cel mai bun vine, vinul gratis degeaba. Cel mai prost e vin rușii. Adică a rămas obsesia asta națională a noastră, să fim serioși.
La Universitatea Națională de Apărare, fiind acolo conferențiar, da. Din experiența de acolo, s-au schimbat în bine lucrurile?
Să știți că eu cred că vin militari foarte bine pregătiți și sunt mulțumit de ceea ce facem. S-a schimbat mentalitatea. Înțeleg că și mulți participanți de operațiuni și felicit. Asta e o altă marotă rusească, că România nu s-a parat niciodată în afară. Și când ne spun, băi, copii, noi am câștigat independența la Plevna, Plevna în Bulgaria, de a merge în Afganistan, că e o altă marotă rusească asta. Bă, nu am părăsit, ne-am apărat pe aici, nu, domnule, mă duc până poate nu merge. Calitatea e superioară, dintre oameni foarte bine pregătiți care vin și din liceile militare. Armata merge mult mai bine decât tot statul român, pentru că prin aceste licee militare recrutează cea mai bună formă. Nu există altă instituție care poate să facă ceva pentru oameni care sunt niște genii, dar sunt zone defavorizate, să zicem, rurale, mai sărace, mai cutărică. E, prin aceste licee militare, e niște oameni de excepție. Dacă și ei înarmezi, le pui tehnică la asta, cred că nu vom fi imbatabili acum, nu dau într-un imperialism românesc. Dar cred că avem un viitor strălucit în ce privește siguranța națională. Da, și sunt foarte mândru de calitatea umană. Să vedeți cum încep să-mi explice multirol, cum îmi explică cu multe operațiuni, cum facem joint-uri cu partenerii străini, vedem că sunt egal ca noi, de fapt, nu din punct de vedere armamentului. Dar a crescut și mândria în ei, te întorci pe toate operațiunile care zice, am reușit, ce au făcut americanii, englezii. Ei, nu mai suntem...
Ușor, ușor este și din punctul de vedere al armamentului.
Eu zic că a fost extraordinar pentru că am rulat aproape toată armata în Afganistan.
Da, da.
În 20 de ani. Nu aveam unde să mergem, ne antrenăm. Una e să merg în antrenament în asta și alta e să participe la un război. Eu cred că a dat o șansă fabuloasă armatei române. Și cei care au fost în toate operațiuni, Irak, Afganistan, Angola sau în astea, sunt conștienți, au venit și cu knowledge de acolo. Zice, uite, asta e practica, așa fac ăia. De la cine să învăț? Vreți să jucăm noi doi numai daci și romani și ne batem pe rând, odată tu, odată eu? Particip la teatre reale. Și atunci normal că știu cu ce procedură au ăia, uite, cu armament, cum imediat mă raportez la partener. Astea sunt lucruri fabuloase. Dacă am avea și o clasă politică înțeleaptă, nu da acum cât e, că imediat o să le treacă asta. Se termină războiul din Ucraina și o să zic, gata, nu mai avem nevoie de armată, am rezolvat, și pe asta. Iar ne bagă cu capul la cât ce costați, iar pensii nesimțite, știi toată...
Spuneam despre studenții pe care îi aveți la Universitatea de Apărare.
Foarte mândru.
Dacă le-ați împărtășit din experiențele rusești pe care le-ați avut, cunoașteți bine spațiul de acolo, ați fost în mai multe, le spunem, pelerinaje la cimitirele eroilor români.
La cimitirele. Le spun, dar în funcție de curs, vedeți, eu n-aș vrea să intru în asta zona militară ca să nu supăr colegii. Eu predau geopolitică, relații internaționale și istorie.
Adică dar sigur mai aveți discuții cu ei.
Da, discuții, dar în limita asta, nu pe competențe militare, sunt niște colegi foarte bine pregătiți, ei participă direct așa. Dar ca geopolitică, că le spun din experimentele mele, chiar și la fața locului, ca istorie, predau foarte bine ce am pățit cu vecinii. Nu avem niciun vecin bun decât Marea Neagră, deci și aia ne mai era de faleza. Așa, vorba lui Gheorghe Breteanu, enormul, care zice, noi suntem parașutați, știți că ungurii ne trimit la sud de Dunăre, bulgarii încolo, ăștia încolo, zice, băi, e un miracol, noi suntem parașutați din cer. Ăsta e un miracol. Le spun pe parcursul istoriei, uite, că nu ne-a vrut nimeni binele, uite, că care e marota lor. Și fiecare stat, și mai ales ăsta rus pe care îl cunosc ca istorie și zic eu și ca civilizație foarte, foarte bine, are niște clișee, înțelegeți cum e politica americană, în fiecare stat are și devine predictibil. Visul lor e tot la gurile Dunării, orice ne-ar spune, orice, oricum s-a numit de la Rasputin la Putin. Păi după abdicarea lui Cuza, în aprilie, rușii dau o lovitură la Iași, da, ca să rupă unirea. E numit un prinț fantomă și se declară succesiunea, adică nu mai unirea evidentă. Toți erau oamenii rușilor. Vorbesc de poporul moldovean, presa internațională, că armata a tras oameni, minoritatea moldovenească, deci practic chestiunile astea de sute de ani. Deci ne-au lovit de la unire în permanență. Unire, 1907, o să vorbim poate date jeți, vedeți că iară sunt niște...
Și acolo a fost...
Și acolo, în afară de tulburarea reală, a țăranilor au fost niște iconari, niște agenți ruși, care au venit să-i stige și explicau, bă, voi să nu aveți dreptul. Știți cum e dincolo la noi în Basarabia? Țarul îmi face mâncare, țarina spală izmenele. Adică au fost niște provocări, sunt specialist pe provocările astea ruși. L-am învățat, tatar bunar, după aia, de-abia se formează România Mare, intră și fac primul război hibrid împotriva noastră. În 20 ne aruncă senatul în aer. Lucrurile astea nu le pot uita din istorie. Nu le-am zis până în 89, nu că nu avem o școală istoriografică extraordinară. Nu puteți să schimbi, domne, m-a luat de istorie, că ale frate URSS ne-a pus neaprins nea ciocunii de omul. Dacă știi să-i cauți, nu cum i-au șters din cărțile de istorie, scoteai rusul, știi?
Da.
Scoteai rusul pe unde e rușii, ai cântăm un pic de poate, cine-s cum e? Bă, poporul bun, a fost bun, ei ne-au ajutat, da. Ei au greșit, documentele rusești arată și acum că dacă aveau o concepție corectă față de România, noi poate eram niște parteneri lui. Independența o luăm și cu ajutorul lor. Trebuie să spun, au căutat telegrama aia celebră. Dar dacă nu ne întorceau spatele, după 400 de ani de tuci păreau că sunt umani, creștini, ortodoxi ca noi, oasta creștină, făceau așa, de ei tot timpul n-a fost ca un guvern. Ca un spațiu pe care vor să-l înghit. Ne dându-ne nou dreptul de a fi și noi drepți în picioare, facem patria noastră. România, Dacia, cum a fost la un moment dat provocarea să-i spunem Daci. Dar tot pașoptiștii au zis România să vine de la Roma.
Aș vrea să vă rog să le spuneți așa din minte și din inimă ce credeți dumneavoastră că se va întâmpla. Sigur, nu sunteți precum ați spus.
O Casandra, mama umidă.
Însă aveți experiență, puteți să faceți conexiuni.
Nu știm ce vom vedea, dar să știți că cât va exista pământul, omenirea, națiunile astea, prietenia cu monstrul ăsta de lângă noi nu ne e benefică, suntem mici. Și dacă nu ne apără într-adevăr NATO, e greu. Războiul e greu, nu se face din film. Este duce acolo, îți vezi suferință, lipsă de apă, lipsă de primul care au nevoie de 30-40 de ani. Să se construiască țară. E pisată, e făcută praf. Nu știu, sunt întrebări la care nu vă pot răspunde, nu sunt futurolog. Sunt istoric. Eu folosesc trecutul și de multe ori e dezagreabilă meseria mea că ți-aduc aminte de ce erori am făcut noi. Istorie și nu tot timpul sunt bine văzuți. Apelez la el de asta, la sărbători. Ia zine de cuza, bagă-o pe aia cu carul, ce băiat deșteptești, du-te acasă.
Domnule profesor Florian Bichir, vă mulțumesc mult pentru...
Eu vă mulțumesc din suflet și știu că aveți un public select și de-aia mi-am și permis să vin să vorbesc mai direct cu camarazilor. Oamenii care slujești cu devotament în România și în fața cărora mă înclin.
Mulțumesc!
L-am ascultat pe Florian Bichir, istoric, publicist și profesor la Universitatea Națională de Apărare Carol I din București. Vă invit să aflăm ce părere au românii despre armată, câtă încredere au în sistemul militar și dacă este sau nu bine că suntem în NATO. Un material realizat de colega noastră de la ProPatria, Cătălina Țăruș.
V-ați apărat țara la nevoie?
Bineînțeles, am depus un jurământ în sensul ăsta, nu? Cred că încă mai e valabil.
Da, aici locuiesc, nu am încotro. Până nu mă mut în altă țară, pe asta o apăr.
Atâta timp cât am rămas aici în țară și cu bune cu rele, am ajuns la o vârstă considerabilă, absolut. Absolut.
După părerea mea, războiul modern nu se duce neapărat cu infanteria. Dacă e nevoie, mergem.
Dacă ar fi nevoie, v-ați apăra țara?
Eu da, că eu am făcut armată din aia lungă, știți? Dar problema e că politicienii noștri ar trebui să plece mai mult pe problema asta. Să lăsăm lucrurile alea de 2 lei, să ne certăm toată ziua, că de vreo 30 de ani nu s-a făcut nimic pentru apărare.
Cred că cel mai important e să avem exemple pe care să le urmăm.
Faptul că facem parte din NATO este o garanție pentru dumneavoastră?
Nu e suficient. Ce, noi ca țară trebuie să așteptăm să... Păi până vine americanul, el vine, că e datoria lui să vină, dar noi ce facem? Stăm și... Asta e realitatea.
Eu am o părere bună despre militari, da. Ținând cont că singura putere ei ar fi ca să ne apărăm țara.
Foarte bună, ne apără țara și ne ține în siguranță.
Cred că ar trebui mai multă atenție și mai multă dăruire din partea tuturor. Și oameni de rând și tot ce urmează deasupra.
Da, o siguranță că probabil am fi luat-o rasna complet dacă nu eram în NATO.
Având în vedere că suntem în alianța NATO cu toate celelalte țări, avem apărare foarte bună la graniță.
E un mare plus faptul că suntem în NATO, asta e clar.
Am Am ajuns la ultimul moment de azi aici la Jurnal Militar. Veteranul de război, Gheorghe Arhip, a devenit cetățean de onoare al municipiului Tecuci chiar în ziua în care a împlinit 101 ani, pe 14 februarie. Evenimentul organizat cu această ocazie a fost unul cu totul deosebit, maiorul în retragere, fiind înconjurat de rude, prieteni, oficialități, elevi și alți reprezentanți ai comunității din care acesta face parte. Cei prezenți au vizionat filmul produs de studioul cinematografic al Armatei, sub semnătura colegului nostru Paul Palencea. Documentarul va putea fi urmărit în curând pe canalul de YouTube al studioului cinematografic al Armatei. Vă invit să ascultăm o scurtă înregistrare cu veteranul Gheorghe Arhip, făcută cu câțiva ani în urmă de Cristian Dumitrașcu.
Părere de rău?
E singurul.
Ultim.
După ce s-a terminat războiul, am dat peste un tank mare, extraordinar de mare. În spate erau vreo 30 tankuri care erau fără combustibil. Eu eram șef de patrulă și cu doi sergenți care aveam, că adunam prizonieri. Hai să vă arăt eu cum se trage. Și am început să trag. A auzit de la comandament. Și-a trimis un capitan ca să vadă a început iar războiul. Vine capitanul și mă găsește pe mine cu doi sergenți care i-aveam. Și m-a luat și m-a dus la comandant. Toată lumea se zbate ca să termine războiul și tu faci atâta zgomot și începi iar războiul. Am făcut două zile de arest.
Jurnal Militar a ajuns la final. Nu ratați duminică de la ora 9 ProPatria la TVR1. De asemenea, Observatorul Militar poate fi citit pe site-ul presamil.ro. Iar pe noi ne găsiți și pe Facebook. Căutați Jurnal Militar by Ora Armatei. Imediat după știrile orei 10 la Radio România Actualități începe Dimineți cu Soare cu Adrian Soare. Vă mulțumesc pentru atenție și pentru că tot este luna iubirii. Vă las cu Ducu Berții. M-am îndrăgostit numai de ea. Gabriela Saxa sunt. La revedere!
Eu care vroiam într-un alt și alt decor, eu care spuneam prea lesne și oricui mi-e dor, abia când a plecat plângând și n-a mai fost a mea, m-am îndrăgostit numai de ea. Eu care veneam acasă cu un surâs formal, monoton spunând același monolog banal. A plecat, mi-am zis, un liber, dar n-a fost așa. O iubeam numai pe ea. Zic că fără ea nu pot respira, casa e pustie fără ea. În ce-aș putea eu să mai cred? S-o mai-ntorc din drum. Am zărit-o pe o stradă pentru o clipă doar, să-i vorbesc și să mă apropii, era în zadar. Ea care m-a aștepta plângând când eu uitam să vin, mă privea acum ca pe un străin. Zic că fără ea nu pot respira, casa e pustie fără ea. În ce-aș putea eu să mai cred acum? Aș da orice s-o mai întorc din drum. A trecut atâta vreme de când a plecat, dar abia acum mi-e dragă cu adevărat. Abia acum când locuiește doar la mine, mai mult decât oricând. Simt că fără ea nu pot respira, casa e pustie fără ea. În ce-aș putea eu să mai cred acum? Aș da orice s-o mai întorc din drum. Simt că fără ea nu pot respira, casa e pustie fără ea. În ce-aș putea eu să mai cred acum?
da orice s-o mai întordi. Eu care vroiam într-una alt și alt decor, eu care spuneam prea lesne și oricui mi-e dor. Abia când a plecat plângând și n-a mai fost a mea, m-am îndrăgostit numai de ea. Abia când a plecat plângând și n-a mai fost a mea, m-am îndrăgostit numai de ea.